Ons dank U, innig hemelse Vader, die vreugde en die voorreg om as U kinders, as gemeente, ook besoekers wat by ons is vanaand, te kan vergader. Here, terwyl ons in 'n land woon wat in baie opsigte gevaarlik geraak het, dank ons U dat ons kerkse deure nog oop staan, dat ons nog nie uit vrees vir vervolging iewers in die geheim by mekaar hoef te kom, stil, saggies. As ek dink aan getuienisse uit China, mense wat daar besoek gaan aflê het en wat gemeentes en kinders van die Here besoek, dan sê hulle daardie mense op 'n stadium, ek weet nie of dit nou nog so is, maar op 'n stadium as hulle sing, moes hulle fluister, sodat hulle nie gehoor word en uitgevang word, in gevangenisse gestop en gemartel word vir hulle geloof. Dankie vir hierdie vryheid wat ons kan geniet. Dankie vir elke persoon wat vanaand ook in sy of haar hart die roepstem van die Here Jesus gehoor het en opgekom het om rondom U woord te kom vergader. Dankie vir die inhoud van U woord en dat ons vanaand kan weet, dis God se hartklop. Daar's baie mense in die dag wat ons leef, wat met ander oë na die Bybel kyk, wat sê, ja, dis nog steeds 'n goeie boek, maar dis eintlik maar net 'n ou antieke geskrif, en ons vat dit nie eintlik meer so ernstig en so letterlik op nie. En dat ons vanaand die dank en die eer aan U kan bring vir U Heilige Gees se werking in ons harte, dat ons nog steeds U woord hoog ag, dat ons nog steeds glo, dit is God se woord, woordeliks geïnspireer, en dat ons deur die lees en die verkondiging van hierdie woord opgebou en verkoop en versadig kan word. Dis vir ons 'n groot en 'n besondere voorreg. Ek wil elke persoon in hierdie gehoor aan U opdra. Ek bid, Here, vir hierdie groep mense se lewens. Ek bid dat U elkeen sal beskerm, dat U elkeen sal opbou in die allerheiligste geloof. Ek bid dat U vir elke persoon en elke gesin hier teenwoordig, soos U in U woord beloof, sal voorsien na liggaam, na siel en na gees. En help ons almal ook dat ons die voorwaardes wat dikwels met U beloftes gepaard gaan, die grootste ywer en die grootste erns sal uitleef. Seën dan nou die opening, die lees en die verkondiging van U woord. Ons lees dan saam uit Levitikus hoofstuk 4 en daarvan vers 1 af. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die Here en een van die dinge wat nie gedoen mag word nie, tog doen. As die gesalfde priester sondig, sodat die volk daardeur skuldig word, moet hy vir die sonde wat hy gedoen het, 'n jong bul sonder gebrek aan die Here as sondoffer bring. En hy moet die bul bring na die ingang van die tent van samekoms, voor die aangesig van die Here, en moet sy hand op die kop van die bul lê en die bul slag voor die aangesig van die Here. Dan moet die gesalfde priester dit na die tent van samekoms bring. En die priester moet sy vinger in die bloed steek en die bloed 7 maal sprinkel voor die aangesig van die Here, voor die voorhangsel van die heiligdom. Ook moet die priester van die bloed stryk aan die horings van die altaar van die reukwerk van die speserye wat in die tent van samekoms is voor die aangesig van die Here. En hy moet al die oorige bloed van die bul uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar wat by die ingang van die tent van samekoms is. En al die vet van die sondofferbul moet hy van hom aflig, die vet wat oor die binnengoed lê en al die vet wat aan die binnengoed is, en die twee niere en die vet wat daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere, moet hy dit wegneem, soos dit van die dankofferbil afgelig word, en die priester moet dit aan die brand steek op die brandofferaltaar. Maar die vel van die bil en al sy vleis, met die kop en die pote en die binnengoed en die mis, en die hele bil moet hy buitekant die laar uitbring op 'n rein plek waar die as uitgegooi word, en hy moet hom op hout met vuur verbrand, op die plek waar die as uitgegooi word, moet hy verbrand word. Ons gaan tot daar saam lees, van vers 13 af, is dit dieselfde voorskrif wat herhaal word vir ander persone wat dan sou sondig. Ons het hier gehad die gesalfde priester, dan kom ons by die owerstes en ons sal net nou dit allemaal behandel. Dit dan die voorskrifte wat die sondoffer aan betref. Hoe kosbaar dat daar 5 offers in Levitikus behandel word en dat hierdie 5 offers gesamentlik dui op die volheid van die een offer wat Jesus gebring het. Alles wat dit beteken vir ons, alles wat dit vir ons inhou. Ons het in die eerste offer, die brandoffer gesien, dat Christus die weg na God kom open het. Dat deur sy offer aan die kruis die voorhangsel geskeur het en ons met God versoen kon word. En daar is geen ander weg na God toe as deur Christus nie. Daarom sê hy in Johannes 14 vers 6, ek is die weg. Ons het in die spysoffer gesien, dit moet 'n offer van fyn meel wees, met geen onsuiverhede daarin nie, geen suurdeeg daarin wat dui op sonde nie. En hoe duidelik is die waarheidskarakter, die reinheidskarakter van Jesus vir ons uitgebeeld. In dieselfde Johannes 14 vers 6 sê hy dan ook, en ek is die waarheid. En ons het gesien dat die dankoffer, die derde offer, gebring word wanneer daar versoening bewerkstellig is. Met ander woorde, dis eintlik 'n offer wat dui op die redding wat ek ontvang het in Christus, die lewe wat ek in Jesus deelagtig geword het, en daarom dan 'n dankoffer aan die Here om te sê, dankie Here, dat my lewe met U versoen is, dat ek U lewe in my kon ontvang. En hoe wonderlik in dieselfde Johannes 14 vers 6 sê die Here Jesus, en ek is die lewe, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jy kan nie met die God van die Bybel versoen word op enige ander manier as deur sy Seun Jesus Christus en die offer wat hy op die brandofferaltaar Golgotha vir ons gebring het nie. Vanaand kom ons dan by die sondoffer en hierdie offer spreek nie van die redding van 'n verlore sondaar nie. Ek het so bietjie deur my ou preke gegaan waar ek voorheen oor Levitikus gepraat het. En ek is die Here so dankbaar dat 'n mens groei in jou lewe en ek het daai preek maar net so een kant gesit en gesê, Here, daar is soveel nuwe dinge wat U vir my kom wys het, soveel heerlike dinge wat vir my in U woord oopgegaan het. En is dit nie wonderlik dat ons in Christus kan groei en kan toeneem? En daarom vanaand 'n splinternuwe, in my oog in elk geval, boodskap uit Levitikus, met wonderlike waarhede, wat in God se woord vir ons opgesluit lê. Hierdie offer praat glad nie oor die redding van 'n verlore siel nie. Kyk mooi daar aan die begin, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand in swakheid sondig, teen een van al die gebooie van die Here, en dan noem hy hulle die gesalfde priester. Hy is 'n kind van God, die owerstes, as 'n kind van God en al die ander. So hier gaan dit oor 'n kind van die Here, 'n geredde persoon wat in swakheid sondig teen een van die gebooie van die Here. En vanmôre het ons gehoor by die voorhou van die wet. Toe ek vir u daar uit die katekismus, Heidelbergse katekismus gelees het, hoe belangrik is dit en hoekom moet ons gereeld die wet of die samenvatting van die wet aanhoor? Sodat ons die Here meer en meer vir vergifnis kan soek in die eerste plek. En tweedens dat ons meer en meer verlang in ons hart om na die beeld van Christus gevorm te word, sodat ons al minder en al minder die wet van die Here sal oortree en hom sal bedroef, né? Dis kosbaar om te sien dat hierdie sondoffer moes gebring word, ongeag wie die persoon is, die kind van God is, wat in swakheid sou sondig. Die gesalfde priester is die hoëpriester, niemand anders nie. En ons het hier gelees dat wanneer die hoëpriester sou sondig, dat die hele volk daardeur skuldig sou word. So 'n belangrike rol het die hoëpriester in die volksgeskiedenis gespeel. En is dit nie kosbaar nie, broers en susters, dat die woord van God erken en uitwys dat ons nog steeds almal swak is. Dat ons nog steeds almal die sondige natuur in ons het. En dat ons so maklik in swakheid 'n verkeerde tree kan gee. So maklik in swakheid 'n verkeerde ding teenoor iemand kan sê. So maklik in swakheid 'n verkeerde gesindheid of 'n verkeerde motief kan openbaar. Dat ons so maklik in swakheid die Here kan teleurstel en ook dikwels mekaar kan teleurstel. Dis hoe kosbaar die woord is. Die woord steek dit nie vir ons weg nie. Dis wonderlik om te weet, die woord sê nie, dat, jy weet, heilige mense en predikante en sendelinge sondig nooit. En is net gewone kinders van die Here wat sondig nie. Almal van ons sondig dikwels in swakheid. Maar Jesus het aan die kruis vir ons 'n sondoffer hiervoor gebring. 'N offer wat ons wil reinig. 'N offer wat ons wil herstel, die verhouding met God en met mekaar wil herstel. Dis waaroor die sondoffer gaan. Nou, die eerste gedeelte daar, die eerste 10 verse wat ons gelees het, gaan dan oor die gesalfde priester. As hy in swakheid sou sonde, dan moes hy 'n bul by die tent van samekoms bring as 'n offer aan die Here. En die volgende persoon daarvan vers 11 is, dis nie vers 11 nie, dis vers 13. En as die hele vergadering van Israel hulle misgaan, sonder dat die vergadering om daarvan bewus is, ander woorde, onbewustelike sonde wat die hele vergadering sou doen om ontrou teen die Here te wees in swakheid of wat dit ook al wees, dan moes hulle ook dan 'n bul bring as offer. Die derde persoon van wie daar gepraat word in hierdie gedeelte, is die owerste. As die owerste in swakheid sou sondig, dan moes hy 'n bok ram as offer bring. Dis nou 'n Die owerste is nou iemand wat 'n leiersposisie bekleed en hy sal dan 'n bok ram moes bring. En as iemand van die volk sou sondig, dan moes hy 'n bok ooi of sy 'n bok ooi bring as sondoffer. As daar 'n arm persoon was wat sou sondig, dan moes daardie persoon 2 tortelduwe bring. Kyk net hoe voorsien die Here dat alle kinders van God hierdie offer sou kon bring. En as daar iemand in die vergadering was wat baie arm was, wat niks gehad het nie, dan sê die woord, kon daardie persoon 'n tiende van 'n efa fyn meel as offer bring, as hy nie eers 2 tortelduwe kon bekostig het nie. Dan was dit so 'n klein bietjie meel wat die Here sou aanvaar as sondoffer om te bring. Dit is daar in hoofstuk 5. Kosbaar Die Here het voorsiening gemaak vir enige iemand in die volk. As daar 'n sonde en swakheid gepleeg sou word, dat daar 'n sondoffer gebring kon word. Nou skryf Johannes vir ons in 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. In ander woorde, dat julle nie opsetlik, volhardend in sonde sou aangaan en in sonde sou bly leef nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, ons Here Jesus, Jesus Christus, die regverdige. Dis die sondoffer. Hierdie voorspraak wat ons het, hierdie Here Jesus wat ons het, en ons gaan net nou terugkom na hierdie teksvers en die feit dat hy ons voorspraak is en hoe dit met die sondoffer inskakel, is kosbaar om te weet. Nou, daar is baie ooreenkomste tussen die sondoffer en die ander offers. Jy sal onthou dat al die offers moet sonder gebrek wees, wat dui op die volmaaktheid van Christus, die sondelose volmaaktheid, die geringste greintjie sonde in hom, sou hom diskwalifiseer, om die een groot volmaakte offer vir ons sondes aan God te bring. As ons kyk na die stappe van die sondoffer, dan sien ons, daar is ook 'n ooreenkoms met die vorige offers, hulle moes namelijk ook hulle hand op die offerdier se kop kom lê, as 'n vereenselwiging om te wys dat hierdie offer 'n plaasvervangende offer is. Wil net weer aan u noem, dat as die persoon wat die offer bring by daardie dier sou gaan staan en sy of haar hand op die kop van daardie dier lê, dan sê jy in daardie oomblik, my sonde, hierdie daad wat ek gepleeg het, wat verkeerd was, word op hierdie dier oorgedra, en hierdie dier se onskuld word op my oorgedra. En dis wat met Christus se sondoffer aan die kruis gebeur. As ek as kind van God sondig, en ek gaan op my knieë, en ek sê, Here Jesus, U is my sondoffer, U het vir hierdie sonde betaal, ek het berou daaroor, ek bely dit in opregtheid voor U, dan neem hy daar die sonde op hom, en hy plaas sy onskuld en sy reinheid op my rekening, op grond van die sondoffer, wat hy aan die kruis vir ons gebring. Die dier moes geslag word, Christus moes sterf, het sou nie goed genoeg wees, as ons maar net sy geboorte en sy volmaakte lewe op aarde gehad het nie. Nee, daar was 'n dag wat aangebreek het, daar in Galilea, toe hy vir sy disippels gesê het, die tyd het aangebreek, dat ons na Jerusalem toe moet gaan, want die seun van die mens, gaan gevange geneem word, en hy gaan sy lewe aan 'n kruis aflê, vir die sonde van die hele wêreld. Dit was sy dood, wat vir ons, versoening, redding, geregtigheid, gebring het. Kan ek uit Jesaja 1, wil ek graag iets met u deel, en as ek die gedeelte klaar gelees het, dan wil ek ietsie met u verduidelik. Ons lees daarvan vers 11 af in Jesaja 1 saam, en onthou, die Here praat met sy volk, hy praat met sy kinders, en hy sê vir hulle, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Klink dit nie vir jou ook snaaks nie? Ons is besig om oor die offers te praat. God gee aan Moses die opdrag dat hulle offers moet bring. Maar hier in Jesaja 11, of Jesaja 1 vers 11, sê die Here, ek is moeg vir julle offers. Ek is moeg dat julle soveel diere slag en voor my aangesig hierdie offers bring. Hoekom is die Here moeg daarvoor? Vers 12, as julle kom om voor my aangesig te verskyn? Wie het dit van julle hand geëis om my voorhoofde te vertrap? Hier kom dit te vers 13. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Weet jy wat het gebeur met die volk? Hulle het so gewoond geraak aan hierdie offers, dat hulle sommer goue ram gryp en hier na die tempel toe afsak, en die priester slag om en al die rituele word gedoen, en daar gebeur niks in hulle harte nie. So kom hy sê, ek het geen behaag meer in julle offers. Verskriklike woorde. Vers 13, hy sê, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Hoor net wat sê hy, gruwelike reukwerk is dit vir my. Julle nuwe maane, julle sabbate, julle uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd saam nie. Julle kan nie aan die een kant besig wees om my te tart, en aan die ander kant bring julle hierdie offers nie. En ek lees dit vir u om vir u te wys, dat as die woord sê, die sondoffer is vir iemand wat in swakheid sondig, die sondoffer nie daar, as ons opsetlik, volhardend, godtergend, lewe van sonde leef nie. Dit is baie belangrik om dit raak te sien. Hy sê, julle nuwe maane vers 14 en julle feestye, haat my siel, dis vir my 'n oorlas, ek is moeg om dit te dra, en as julle julle hande uitbrei, dan bedek ek my oë vir julle, ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed. Hier kom dit, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee, leef opreg voor die aangesig van die Here. En dan kom die baie bekende vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En weet jy wat? Daar kan nie 'n Jesaja 1 vers 18 vir 'n kind van God wees. Want hoor mooi, dis vir kinders van God geskryf. Daar kan nie 'n Jesaja 1 vers 18 vir 'n kind van God wees, sonder die kruisdood van Jesus nie. Sonder die sondoffer wat hy vir ons, was geen reiniging, geen wassing, geen witter as sneeuw, as 'n mens, ja, sonder die bloed van die Here Jesus nie. Nou, dit bring ons dan nou juist by die bloed, en dit wat met die bloed moes gebeur, die besprinkeling van die bloed in hierdie offer. En ek het so, ons het 'n docent op Technikon gehad, 1983, ek dink sy van was Van Sail, meneer Van Sail, hy het altyd gesê, meneer, ek het vir julle 'n skilderasiekie gemaak. Nou ja, hierdie is nou so 'n skilderasiekie wat ek vir u probeer maak het. Hoe kunstig dit is, ja, is eintlik maar copy and paste. Maar daar is die tabernakel vir u nou baie mooi uiteengesit. En dan met die sondoffer was daar pertinente voorskrifte oor die besprinkeling met die bloed. En dis eintlik waarby ons vanaand wil stilstaan. Ons gaan, die boodskap gaan eintlik vanaand oor die besprinkeling van die sondoffer. Die eerste, dit moes 7 keer voor die voorhangsel besprinkel word. Die priester moes sy vinger in die bloed druk, en dan moes hy dit 7 keer voor die voorhangsel besprinkel. Dis ontsaglik betekenisvol. Ons gaan 'n bietjie later na die betekenis daarvan kyk. Die tweede is, daar was op die reukofferaltaar 4 horings. Nou die reukofferaltaar staan daar by die voorhangsel. Jy sal onthou waar 'n mens nou ingegaan het met vanaand se video greep. Jy het die tafel met die toonbrode, daar sien jy dit. Jy het die lampstaander aan die kant en jy het die reukofferaltaar waar daar voorbidding in intersessie gedoen word, nê? En daardie reukofferaltaar moes ook met bloed bestryk word, anders het dit niks beteken, as het daai intersessie geen betekenis en geen krag gehad het nie. En daar is nou 'n mooi prentjie van 'n priester by die reukofferaltaar, die gebede wat opgaan vir die volk, en daar sien u die vier horings wat dan met bloed bestryk moes word. En uiteindelik moes al die oorige bloed teen die brandofferaltaar uitgegiet word. En dit dui op die kruis, die Golgotha's kruis, waar die bloed van Jesus gestort is, en waar hy vir ons dan gesterf het. Kan jy sien die drie plekke? Daar is die brandofferaltaar en die priester wat dan die bloed teen die brandofferaltaar moes uitgiet. Die vet moes op die brandofferaltaar verbrand word as 'n lieflike geur aan die Here. En dis interessant hoe die vet in die offers dikwels genoem word en hoe die vet dikwels as brandoffer, as lieflike geur aan die Here geoffer moes word. Dis baie prominent, ook in die sondoffer. En dit wys na die Here Jesus, wat homself gewillig op die altaar van die kruis kom lê het, as 'n lieflike geur vir God. En miskien vra u maar, hoe kan die kruisdood van die Here Jesus, hoe genaamd vir God 'n lieflike geur wees? Weet jy wat sê Hebreërs? Dat die heerlikheid wat hom voorgehou is, van mense wat hy sou red, het hy nie die kruis as 'n skande verag nie, maar het hy gewillig hierdie pad geloop. En het gaan juist vir God daaroor, dat mense met hom versoen sou kom, sy kostbare siele. En dis wat het 'n lieflike geur maak, daar die versoening, daar die vergifnis. En uiteindelik moes die hele bil dan buitenkant die laar verbrand word. Vers 12 sê die hele bil moet hy buitenkant die laar uitbring op 'n rein plek, daar waar die as uitgegooi word, hy moet hom op hout met vuur verbrand op die plek waar die as uitgegooi word, moet hy verbrand. Betekenisvol. Hoekom is dit belangrik dat hierdie hele offer dan buitenkant die laar na 'n rein plek geneem moes word en daar geheel en al verbrand sou word? Hebreërs 13 vers 11 en 12. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Dis Hebreërs 13 vers 11 en dan sê vers 12: Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Golgotha was buitekant die stad, buitekant die poort. Hulle het hom uitgeneem. Hy het as 'n misdadiger of soos 'n misdadiger buitekant die stad geheel en al op die kruis sy lewe gaan gee. Hy het uitgeroep, dit is volbring, die prys is heeltemal betaal. God kan nie in sy heiligheid sonde aanskou nie. Daarom toe Jesus aan die kruis hang en sonde gemaak word vir ons, het God sy aangesig weggedraai. En Jesus het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Wat 'n prys wat hy vir ons betaal het. Weet jy, liewe broers en susters, daar is soveel mense in ons dag, wat so 'n goedkoop idee van Christenskap het. Ek dink as jy vandag vir die meeste mense gaan vra, is jy 'n Christen? Ja, dan sal baie vir jou sê, ja. Wat beteken dit vir jou? Ag nee, dit beteken ek het iewers in my lewe 'n besluit geneem om in Jesus te glo en ek gaan nou en dan kerk toe en ek lees bietjie my Bybel en ek bid. Dis wat Christenskap vir baie mense is. Hoor net hoe diep is dit. Hoor net hoe omvangryk is dit om 'n kind van God te kan wees. Wat het dit Jesus gekos? Ook om ons te reinig as ons in swakheid sou sondig en ons sondes bely. Dan sê die woord ons, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Hy praat met kinders van God en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daai teks in Johannes 1 vers 1 Johannes 1 vers 9 is niks anders as die sondoffer wat bespreek word en wat verduidelik word in Nuwe Testamentiese konteks nie. Maar ons staan vanaand stil by die besprinkeling en wat dit beteken, en daar's vier gedagtes. En ons begin daar buite, daai eerste waar die res van die bloed uitgegiet is by die brandofferaltaar, vers 7. Hy moet al die oorige bloed van die bil uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar. Hoe beskryf Romeine 3 vers 25 dit? Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Daar op Golgotha het Christus elke druppeltjie bloed wat in hom was gestort. Die bloed is letterlik die voet van die kruis uitgegiet. Romeine 5 vers 11 sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons die versoening verkry het. En as u vanaand 'n kind van God is, u is waarlik gered uit genade, dan kan u na die kruis kyk, en u kan na die sondoffer kyk, en u kan die bloed sien wat in die altaar uitgegiet is. En u kan sê, ek roem in Christus. Ek is met God. My verhouding met God is herstel. En as u nie vanaand 'n kind van God is nie, en u kan dit nie sê nie, dan roep God jou na hom toe. Hy sê, almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kind God te word. Dan hoef u nie 'n dag langer met hierdie verskrikking in u lewe te loop, dat die bloed nie ook vir u is nie. So lief het God die hele wêreld gehad. Is dit nie kosbaar om vanaand na die sondoffer te kan kyk en na die bloed wat daar teen die brandofferaltaar, dis nou daar die altaar waar die vlamme so hoog brand by die ingang wat ons gesien het, dis Golgotha, om vanaand daarna toe te kan kyk en te kan sê, dankie Here dat die bloed van Jesus my verhouding met u kom herstel het. Ek is nie meer verlore nie. Ek is nie meer in my sonde op pad na verdoemenis, sonder God en sonder hoop nie. Daar was versoening deur die bloed van die lam. Ek leef nou weer in harmonie met die lewende God. Ons, wat vroeger geen deel gehad het aan God se heerlikheid nie, kan nou met hom gemeenskap, fellowship, die bloed van die lam hê. Sonde het vervreemding gebring, sonde het verwydering gebring, sonde het vyandskap gebring, die bloed en versoening. Wat sê die Bardie baie mooi, ek wil sê, een van die mooiste liedere in ons liedereskat, wat sê dit? Wil jy ook vry wees van sonde, gevaar, krag in die bloed van die lam? Die tweede, oepsie, wat maak, was daar in die reukofferaltaar, ek dink, jy sien nou die prentjie, nee, jy het die brandofferaltaar, by die ingang, dan jy die koper waskom, met die water, waar die priesters hulle eers moes reinig, voordat hulle in die heiligdom kon ingaan, om te gaan diens doen, dit sê, as jy deel wil hê aan Christus, moet jy eers gereinig wees, maar wanneer hulle ingegaan het, en die sondoffer is gebring, dan moes hy van die bloed neem en hy moes daar teen die vier horings van die reukofferaltaar, moes hy dan ook die bloed bestryk. Vers 7 sê, ook moet die priester van die bloed stryk aan die horings van die altaar van die reukwerk van speserye. Daar die plek wat spreek van voorbidding, intersessie. En by die reukofferaltaar het die hoëpriester vir die volk ingetree. Hoor wat staan in Exodus 30 vers 7. En Aaron moet daarop, dis op hierdie altaar, reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre, as hy die lampe regmaak hier aan die linkerkant, elke môre moes hy reukwerk op die altaar bring. En hoor mooi, dit was nie net 'n dooie ritueel nie. As hy ingegaan het, het hy die hoëpriesterlike kleed aangetrek met die borstas. Dit was so reghoekige borswapen wat hy met 12 steentjies op, verteenwoordigend van elkeen van die 12 stamme. Met ander woorde, hy het die hele volk saam met hom ingedra, in die heiligdom in. Hy het hulle op sy hart gedra, en vanaand is Christus in die heiligdom in die hemel, en draai ons, op sy, tree hy vir ons in, by die reekofferaltaar. Vers 8 van Exodus 30 sê, en as Aaron teen die aan die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in hulle geslagte. Nou sê Hebreërs hoofstuk 7 vers 24, maar hy met 'n hoofletter Jesus, omdat hy vir ewig bly, dit beteken hy het nie 'n priesterskap wat op die volgende priester kan oorgaan nie. Hy is die laaste priester. Hy is die finale hoëpriester, hy is die groot hoëpriester. Omdat hy vir ewig bly, besit hy 'n priesterskap wat nie op ander kan oorgaan nie. Hoor nou hierdie woorde, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur God tot hom gaan. Hoekom? Omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Jy kan net een woord oor hierdie teksvers sê, en dit is, wow, aangrypend. Kan ek het weer vir u lees? Hebreërs 7 vers 24 en 25. Maar hy, Jesus, omdat hy vir ewig bly, besit hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander kan oorgaan nie. Hy is die laaste priester. Daarom kan hy ook volkome red. Wat beteken dit om volkome gered te wees? Dit beteken jy kan nie weer verlore gaan nie. Jy is volkome gered. Jy word nie deur jou werke gered nie en jy bly ook nie deur jou werke gered nie. Jy word en bly gered deur die bloed van Jesus en deur die feit. Hoor mooi, hoekom kan hy volkome red? Omdat hy altyd leef om vir ons in te tree. Ek hoop dit maak vanaand vir u wêrelde oop in u geestelike lewe. Hy dra u op sy hart. Hy het vanaand die groot hoëpriester se kleed aan. Vir my en vir u op sy hart. Leef altyd vir ons in te tree. En dis die betekenis van die besprinkeling teen die reukofferaltaar. Maar hoor hier, dit raak net beter. Dit raak net wonderliker. Die priester moes 7 keer, lees dit in vers 6, die priester moet ook sy vinger in die bloed steek en van die bloed 7 maal sprinkel voor die aangesig van die Here, voor die voorhangsel van die heiligdom. Nou ek gaan die 7 keer los vir die 4de punt en ons gaan hier net eers kyk na die besprinkeling by die voorhangsel. Wat was die voorhangsel? Dit was daar die dik, swaar gordyn wat die heiligdom en die allerheiligste van mekaar geskei het. En dit was nie daar geskryf nie, maar dit het daar gestaan. Geen toegang. Niemand kon daar ingaan nie. Net die hoëpriester alleen. Die groot versoendag. Toe Jesus se bloed op Golgotha gestort word, toe word daar die bloed voor die voorhangsel gesprinkel. Die voorhangsel skeer van bo na onder middeldeur. Toegang tot die Vader. Kome bewerkstellig. Nou sê die woord, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Enige tyd. Enige plek. Enige omstandighede. Christus, ons groot hoëpriester, het deur die hemele deurgegaan. Die toegang tot God vir ons gaan oopmaak. Die weg is vir ewig geopen. En daarom sê 1 Johannes 1 vers 7, vanaand vir u en vir my as kinders van God, wat soms in swakheid sondig, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dit staan in die teenwoordige tyd wat beteken, hy reinig ons heeltyd, voortdurend, solank as ons in die lig wandel van alle sonde. 7 maal is baie betekenisvol. Vers 6, die priester moet sy vinger in die bloed steek en die bloed 7 maal voor die voorhangsel sprinkel. Wat het ons nou gehoor? Daarom kan hy volkome verlossing bewerkstellig. 7 is God se getal van volkomenheid, van volmaaktheid. En nou sê Hebreërs 9 vers 11 vir ons, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort, die videoetjie waarna ons vanaand gekyk het, die voorstelling van die aardse tabernakel nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Die vorige gedeelte het gesê volkome verlossing. Hier praat dit van 'n ewige verlossing. Broers en susters, al sou ons in swakheid sondig teen die Here, die voorhangsel laat skeer het, bring vir ons volkome reiniging, volkome herstel. Moet net nie 'n Jesaja 1 lewe, nekkigheid en moedswilligheid leef. Die sondoffer is vir kinders van God. En nou wil ek hê jy moet ten slotte mooi luister na Hebreërs 10 vers 22. Laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart. Dis die eerste. In volle geloofsversekerdheid. Dis die tweede. Die harte deur besprinkeling gereinig is die derde. Van 'n slegte gewete. Die liggaam gewas met rein water. Wat sê hierdie teksvers in die lig van die sondoffer vir Eef? 'N waaragtige hart. Jesus sê in Matteus 15 vers 8, hierdie volk nader my met hulle mond, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Ons kan nie met so 'n verlossing met 'n dubbel hart na die Here toe kom nie. Hy roep ons vanaand om met vrymoedigheid na die troon van genade te kom, om God te dien, in die eerste plek met 'n waaragtige hart, 'n onverdeelde hart, 'n hart wat volkome op God gerig is, 'n hart wat volkome aan God oorgegee is. Tweede, in volle geloofsversekerdheid, in die seker wete, God is waaragtig, hy is wat sy woord sê hy is. En sy woord is die reine waarheid. Al die aansprake wat hy op my lewe maak, is eg. Dit kom van hom af. Ek glo dit. Ek vat dit met my hele lewe. Hy kan nie lieg nie. Kan hy iets sê en dit nie doen nie? Vra Numeri vir ons? Nee, in volle geloofs versekerdheid. Ek is seker wie God is en ek is seker wat die woord oor hom leer. Ek glo dit met my hele wese. Die derde, ons harte besprinkel van 'n slegte gewete, is wedergeboorte. Dis redding. Die dag as die Here jou siel red, dan besprinkel hy jou hart van 'n slegte gewete. Want wat doen jou gewete voor jou redding? Laai jou aan. Vertel jou van jou skuld. Weet jy wat, dis God se veiligheidsmeganisme om nie hel toe te gaan nie. 'N mense gewete. Ongelukkig het die duiwel en die wêreld bestel waarin ons lewe baie mense se gewete so afgestomp dat hulle gewete amper 'n tipe van 'n sport geword het, nê? Te pla nie meer nie. Die skuldgevoel nie. Behalwe as die gees van God in jou gewete werk, as die Here jou siel red, dan reinig hy daar die gewete en hy maak hom en neem die skuld weg. Vanaand as jy jou kop op die kussing sit, dan sê jy, ek gaan vir die skuld wat my jaag nie, vry. My hart is gereinig deur die bloed van Jesus van 'n slegte gewete. Sê die ou liedjie nie so mooi, sy bloed verlos van Satans mag, sy bloed maak slawe vry, die grootste sondaar maak hy vry, sy bloed verlos ook. Die laaste, die vierde, die liggame gewas met rein. Weereens is dit wonderlike beeldspraak. Ons liggaam in die Bybel is altyd 'n simbool van ons hele lewe. Stel dan julle liggame as lewende heilige aan God welgevallige offer. Dis my lewe. Ek moet my lewe op die altaar kom lê, sê Romeine 12 vers 1. Dit is my normale, logiese godsdiens in die lig van wat Jesus vir my gedoen het. Hy sê julle liggame is tempels van die Heilige Gees. Dit beteken my julle lewe is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil tuis wees binne in ons. En nou wil ek jy moet mooi hoor, want jy moet altyd skrif met skrif vergelyk. As hy sê julle liggame gewas met rein water, dan sê Efesiërs 5 vers 25 so mooi vir ons wat dit beteken. Hy sê manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Nadat hy dit gewas het, of nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord. My lewe word gereinig deur die woord. Nog 'n teks vir voor, Johannes 7 vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dan Johannes 3 vers 5, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water, die woord en gees, die wassing van die Heilige Gees, sal hy die koninkryk van God nooit ingaan nie. Dit nie die wonderlikste offer, die sondoffer, die offer vir die kind van God, swakheid, die Here sal teleerstel nie. Jy moet vanaand mooi kennis neem, die Gees iets op jou hart kom druk wat sonde is, breek daarmee. Anders bedroef ons die Heilige Gees wat in ons woon en naderhand onttrek hy heeltemal, nie in die sin dat ons verlore gaan nie, maar in die sin dat jy al jou krag verloor. En kan dit gebeur dat jy selfs as kind van God in 'n skrikkelike lewe van sonde kan verval. Daarom het Jesus aan die kruis ook vir die sondes van kinders van God wat in swakheid gedoen word. Die Here help ons. Amen. Here Jesus, ons weet nie vanaand hoe ons na U toe moet kom om dankie te sê. Dankie vir ons groot hoëpriester wat in hierdie oomblik daar in die heiligdom in die hemel vir ons intree. Wat by wyse van Spreuke die borstas om sy hart met ons name daarop dra. Dankie dat U verstaan as ons in swakheid sondig. Nie dat U dit oorsien en maak asof dit nie gebeur het nie, Here, maar dat U ook dit in U liggaam vir ons gedra het. En dit word deur die sondoffer aan ons uitgebeeld. O, ons aanbid U vir die rykdom van U woord. Ek is so opgewonde om te dink, Here, vir so lank as wat U vertoef om te kom, kan ons as gemeente in die jare wat U ons nog spaar en by mekaar hou, en so lank as wat U ons hier by mekaar het, sondag aande deur U woord werk, hierdie rykdomme ontdek, sodat U iets in ons geestelike lewens kan bewerkstellig. Ons het vanaand niks om in te roem nie. Ons het niks om oor goed te voel in onsself nie. Ons is swak. Ons is sondig. Ons neig weg van U af. Maar ons het U in wie ons kan roem saam met Paulus. Baie, baie dankie daarvoor. Here vir U lieflike naam. Amen.